klausos arī Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis. Labdien!
Labdien!
Kas vispār īsumā atgādiniet ir zilāļģes, kāpēc tās uzrodas un arī kādu postu var nodarīt?
Nu, zilāļģes jau ir viens šo nasāļģes un faktiski tās ir tie pirmie daļie organismu un zemes. Pēc satura klorofilu, tāda pārējais formas starp baktērijām un aļģēm. Un tie zilāļas, protams, ir dabīgas dabas ūdeņa apdzīvotājs, bet noteiktos apstākļos tās var savairoties, un tie apstākļi ir pietiekams silts ūdens, ilgstošs savs laiks un nepieciešamās barības vielas. Jā, piemēram, dotā ūdens objekta ekoloģiskā kvalitāte arī nav pietiekami labi, un tur ir kaut kāds piesārņojums, organisko vielu piesārņojums un tā tālāk. Un pastiprināt savairojoties, zilāļģes pēc tam atmirst un var noteikti sugas var izdalīt ūdenī toksīnus, kas apdraud peldētājus. Mūsu platumu grādos tas galvenais apdraudējums ir dažādas ādas alerģiskās reakcijas vai rotādu acis, piemēram, iekaisums.
Tad tās neveselīgas un bīstams kļūst nevis, piemēram, tur sēlpojoties, esot tur tiešā tūmā, bet tieši kontaktējoties ar ādu vai arī sarijoties ūdeni, precizējiet?
Nu, pamatā tas ir kontaktējoties ar ādu. Protams, ja liels daudzums ūdens tiek norīts, kur ir toksīni iekšā vai, nu, ja dzeru, piemēram, mājdzīvnieki dzeršu ūdeni, tad, protams, var arī akūti saindēties un pat ir bijuši gadījumi Skandināvijas valstīs, kur ir ziņots, ka mājdzīvnieki ir aizgājuši, nu, mājdzīvnieki ir aizgājuši bojā, kas ir dzirdināti ar šādu ūdeni. Bet no cilvēkiem galvenais apdraudējums pie mums ir, protams, šīs te ādas alerģiskās reakcijas. Ir nosacīti, varētu arī sāelpoties, ja, tieksim, tad zilāļas ir izskalotas krastā un tad izžošas un tiek pacels kopā ar putekļiem gaisā, bet, nu, tas ir diezgan tāds nenozīmīgs risks faktors. Galvenais ir saskari ūdenī, tiešā saskari.
No, lasot jūs izplatīto vēstījumu, tomēr gribējās tā līdz galam saprast, kā tad šobrīd tur ir ar to Lucavu salu. Tur nevar peldēties jau oficiāli, vai arī nav ieteicams jau šobrīd tiem jūtīgākajiem cilvēkiem, vai arī pagaidām vienkārši ir tāda pabrīdināšana, ka tāds brīdis drīz var pienākt?
Pagaidām tā ir pabrīdināšana, tā kā mēs nākošajā nedēļā paši detalizēti apsekosim, veicot arī šo te ūdens paraugu ņemšanu, tad tā informācija būs pilnīgāk arī no mūsu puses līdz nākošās nedēļas beigām. Bet mēs aicinām pašvaldības, kuras var operatīvāk apsekot visu šīs vietas. Protams, tas attiecas uz tā saucamajām neoficiālajām peldvietām arī, jo ir diezgan daudz iedzīvotāju ziņojumi par dažādām vietām Latvijā, kur šī zilāļu savairošanās šobrīd varētu notikt.
Kā šobrīd ir ar situāciju citur Latvijā? Ko jūs jau tagad redzat?
Nu, šobrīd saskaņā ar informāciju, ko mēs arī sniedzām un padomu pašvaldībai, tad arī tas ir profesaļzinu līdzekļos izskanējis, ka Ipšķils peldvietā Daugavā ir aizliet peldēšanu, tad tas savairošanās ir pietni liela. Bet, nu, piemēram, kā Lucavas salas peldvietā, tad spriežot pēc tās informācijas, ko mums atsūtīja, tas ir neliels tāds zilāļas saskalojums piekrastē. Nu, tieši peldvietas, tur, kur cilvēki brien iekšā, peldvietas tūma gan. Bet, nu, pats peldvietas akvatorijas ir relatīvi tīrs un ūdens ir pietiekami dzidrs. Bet, ja tas būtu sekts, viss šis te peldvietas akvatorijas būtu sekts, un tāda tipiskā pazīme ir tāda netīra zilgana zaļa plēve, kas klāja ūdens virsmu. Tad, protams, tika pieņemts droši vien lēmums par peldēšanās aizliegumu. Tajā gadījumā pagaidām nekādu ierobežojumu nav, bet, nu, mēs vienkārši aicinām uzmanīties un katram pašām vērtēt, ko tas situācija uz vietas, jo no situācija var mainīties katru dienu būtiski.
Ja kāds to, ko jūs nu pat aprakstījāt vizuāli, redz, kas jādara? Jāziņo? Kur?
Informāciju var ziņot Veselības inspekcijai, tātad mūsu inspekcijas mājaslapā, kur ir sadaļa par peldūdeni, un tā kvalitāte ir tāda speciāla anketa, ko iedzīvotāji diezgan ražani šajā gadā arī aizpildi mums sūta. Bet, nu, kā es teicu, tad galvenokārt šī informācija ir par neoficiālajām dažādām peldēšanās vietām, kurām mēs redzam, ka tiešām šī zilvaļas savairošanās šobrīd diezgan strauji attīstās un turpināsies, ja pieturēsies tādi paši sausi un silti, karsti laika apstākļi.
Kāpēc zilaļģi sauc par zilaļģiem, ja pārsvarā tās izskatās zaļas?
Nu, tieši tad, ja viņas ir masveidā savairojušās un ir tā raksturīgā, teiksim, tā plēva, kas klāj ūdens virsmu, ir tāda zildana zaļa, tāda netīra zildana zaļa. Nu, tur viens arī tas nosaukums. Otrs nosaukums ir arī zinātnis, ko parasti izmanto cianobaktērijas, kas raksturo, ka tā ir tā pārējais forma no baktērijām uz aļģēm ir evolūcijā.
Kā kopumā?
Toksīnu izdalīšana ir kā evolūcijas, tas pielāgojums, lai šie tie organismi sekmīgi varētu cīnīties ar citiem organismiem.
Kā kopumā, ja neskaita zilaļģis šobrīd ir ar peldvietu drošības situāciju dažādu piesārņojumu dēļ, kāda ir šobrīd aktuālā informācija vēl bez ikšķilis, ko jūs jau pieminējāt?
Pēc pēdējās informācijas, kas mums ir par oficiālajām peldvietām, visās peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un nav nekāda peldēšanās ierobežojuma, kā es minēju jau, tad jaunākā informācija būs zināma jau nākošajā nedēļā. Un par neoficiālajām vietām mums tiešām daudz ziņo pašvaldības arī, kuras ir lai nodrošina šo te paraugu ņemšanu par saviem līdzekļiem. Inspekcija savukārt tad vērtē to kvalitāti un visa informācija ir pieejama inspekcijas mājaslapā, tātad tur ir gan par oficiālajām peldvietām, gan arī ir par visām neoficiālajām peldvietām, par kurām mēs šo informāciju, tātad testēšanas pārskats esam saņēmi. Un arī saņemot informāciju iedzīvotājiem par iespējamu zilaļu savairošanu, mēs arī šos brīdinājumus ielikam. Jo tīri fiziski inspekcija, protams, nav iespējams inspekcijai apsekot visu daudzos neoficiālās peldēšanās vietas, kas Latvijā ir pieejams cilvēkiem.
Liels paldies par sarunu. Ļoti plaša un dziļa informācija. Dažu minūšu laikā veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kādiķis bija mūsu sarunu biedrs.